360 میں معاشی بحران کے دوران ایک اور عید، کیا شہریوں میں جوش و خروش پہلے جیسا ہے؟
جو جانور پہلے سیزن میں تقریباً مل جاتا تھا 1.5 لاکھ تک کا، سوا 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔
قربانی کے جانوروں کا کاروبار چمڑے کی صنعت کو کیسے متاثر کرتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔
آج سے 25 سال پہلے بھی یہ $1 بلین پہ کھڑی تھی اور آج بھی $1 بلین پہ کھڑی ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں تہوار کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کا ایک اچھا موقع سمجھے جاتے ہیں، جس سے عام طور پر ملکی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے تہوار کی بات کریں تو اس سے منسلک کاروبار کا حجم 2,000 ارب روپے تک رہتا ہے۔ عید کے موقع پر ہونے والی اس کاروباری ایکٹیویٹی کا کتنا فائدہ ملک کی مجموعی معیشت کو ہوتا ہے، اور کیا پاکستان کا معاشی ماڈل ایسا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے، اس پہ بات کریں گے پاکستان میں عید کے موقع پر آج کے اس شو میں۔ اس بار یہ عید پاکستانیوں نے ایک ایسے معاشی بحران میں گزاری ہے جہاں گزشتہ ماہ ہی مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی تقریباً بلند ترین سطح پر رہی۔ پاکستان کے معاشی بحران کے اثرات اور مختلف پہلوؤں پر ہم اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بحران کا اثر عید کی خریداری پر، خصوصاً قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر بھی ہے۔ پاکستان میں مال مویشی ملک کی مجموعی پیداوار کا 11% ہے اور اس کا زیادہ تر تعلق دیہی علاقوں کی معیشت سے ہے۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی سے جڑے کاروبار کا حجم 500 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ چمڑے کی صنعت سے منسلک ماہرین کے مطابق عید کے موقع پر ملک میں تقریباً 63 لاکھ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں اس تعداد میں کچھ اتار چڑھاؤ رہا ہے، جیسا کہ 2020 میں کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے ان میں کمی دیکھی گئی، اور اب مہنگائی کی وجہ سے اس سال قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں کمی کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس عید پر قربان ہونے والے ان جانوروں کی کھالوں کا براہ راست تعلق ملک کی چمڑے کی صنعت سے ہے۔ پاکستانیوں کو اس سال قربانی کے جانور خریدنے میں پریشانیوں کا سامنا رہا ہے۔ اس صورتحال میں پچھلے سال کے تباکن سیلاب کا بھی عمل دخل ہے، کیونکہ اس سیلاب کے دوران مویشیوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی اور زرعی رقبہ زیر آب آنے سے چارے میں بھی کمی آئی۔ تو ایک طرف جہاں مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں پچھلے سال کی نسبت 2 گنا رہیں اور خریدار مویشیوں کی قیمتوں سے پریشان نظر آئے، وہیں مویشیوں کے تاجر اور ویاپاری جو دور دراز علاقوں سے کراچی کی اس منڈی میں آئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ چارے کے علاوہ مویشیوں کی ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔
مارکیٹ کی قیمت اس وقت تو ٹھیک ٹھاک اوپر ہوئی ہے، اور جو جانور پہلے سیزن میں تقریباً مل جاتا تھا 1.5 لاکھ تک کا تھا، وہ 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اور بہت بحث کرو تو 10,000-15,000 روپے کم اتنے سے زیادہ کمی نہیں کر رہے ہیں۔ اب ریزن پوچھو تو کہتے ہیں بھائی چیزیں بہت مہنگی ہیں۔
پچھلے سال تو ماشاء اللہ آدھے سے زیادہ ہاتھ کا فرق ہے، یعنی کہ 7 لاکھ والے جانور اس دفعہ 14 لاکھ کے جانور ہیں ماشاء اللہ۔ آپ منڈی میں آئے، منڈی میں ماشاء اللہ ویاپاری بھی خود پریشان ہے، وہ بولے ہم خود سے زیادہ مہنگے جانور لے کے آئے۔
پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس سال کرایہ بھی زیادہ ہو گیا، اور جو ہے نا جب منڈی میں آتے ہیں، پچھلے سال جو وہ فیس لیتے تھے جانور کی وہ بھی کم لیتے تھے، اس سال وہ بھی زیادہ ہے، اور گاڑیوں کا کرایہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہاں تک آ گیا ہے کہ جو جانور پچھلے سال ہم جو 1.5 لاکھ میں بیچتے تھے، اب اس سال کم سے کم وہ جانور ملتا ہے 2,40,000 اور 2.5 لاکھ تک۔ یعنی مین وجہ یہی ہے کہ جانوروں کا جو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں نا، ان کی رقم زیادہ ہے۔
عید کے موقع پر قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے قربانی کے لیے جانور دوسرے ممالک سے بھی پاکستان لائے جاتے ہیں، ان میں زیادہ تر اونٹ اور بھیڑیں شامل ہیں۔ افغانستان سے کچھ مویشی خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہنچتے ہیں۔ اس بار بلوچستان کے مختلف شہروں میں 300 سے زائد مویشی منڈیاں لگائی گئیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی خرید و فروخت ہوئی۔ ان منڈیوں سے ویاپاریوں اور سرکاری خزانے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، جانتے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ ظاہری کی اس رپورٹ میں۔
اس وقت میں کوئٹہ کے ایک مویشی منڈی میں موجود ہوں، جہاں لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کے جانور خرید رہے ہیں۔ بلوچستان میں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ، بکریاں اور اونٹ گھروں میں پالے جاتے ہیں، جو کہ صوبے کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں گلابانی کے شعبے سے وابستہ افراد کی تعداد 12 لاکھ سے زیادہ ہے۔
ہم نے جانور یہ ضلع گھٹکی سے لایا، سندھ سے۔ یہ 3 مہینے ہم جانور گھر رکھتے ہیں، رمضان شریف جیسے ہوتا ہے نا، لے کے خریدو ادھر پالتے ہیں پھر ادھر لے کے ادھر ہمارے کو ایک ہفتہ ہو گیا جانور لانے کو. بس ابھی جیسے سمجھو چھوٹے بچے کو گھر میں محنت کرنی پڑتی ہے نا, ان سے بھی ایسے ہی محنت کرنی پڑتی ہے. بڑے جانور کم آئے ہیں, باقی جو چھوٹا جانور وہ آیا ہے بکرا ہے نا جو, وہ باہر سے آیا ہوا ہے, پنجاب سے بھی آتا ہے, بلوچستان سے بھی آتا ہے, کراچی کا بھی مال ادھر آ سکتا ہے, ہر طرف کا آ سکتا ہے. قیمتیں کچھ نہیں ہیں, یہ دیکھو جائے نا چارے بہت مہنگے ہیں. ابھی دیکھو چوڑی بھوسا ہے وہ 1000 روپے کا من ہے, گندم 5000 روپے من ہے, ان کو وہی چیز ڈالنی پڑتی ہے. جو رستے کے خرچے ہیں گاڑی کے, پہلے گاڑی 20-30 ہزار میں آتی تھی, ابھی 1,25,000 میں آ رہی ہے.
حکام کے مطابق گزشتہ سال بلوچستان میں قربانی کے لیے 1,000,000 سے زائد جانور پنجاب اور سندھ سے لائے گئے. بلوچستان میں گزشتہ سال آنے والے سیلاب سے تقریباً 3,28,000 سے زائد جانور ہلاک ہوئے ہیں, جس کے باعث قربانی کے لیے مقامی جانوروں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے. رواں سال بلوچستان کے مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی اوسط قیمت 50-60 ہزار روپے ہے, جو کہ ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے.
پہلے جو ہم بائے کرتے رہے ہیں وہ تو اس سے ریٹس بہت کم تھے, اور اب جو ہیں ریٹس بہت زیادہ ہو چکے, مینس ڈبل بھی نہیں ٹرپل ریٹس ہو چکے ہیں, جو ایک غریب لوگوں کی استطاعت میں بہت ہی جو ہے نا وہ نہیں آتے ہیں اس کی استطاعت. تو مین چیز یہ ہے کہ اب ایک غریب کیا لے گا, کیا قربان سنت ابراہیمی ادا کرے گا. پہلے ایسا تھا کہ ہم اپنے لیے بھی کر سکتے تھے, ایک والدہ کے لیے لے لیتے تھے, اب ایسا ہے کہ ہم اس پورے ریٹ میں جو ہے ہمیں ایک بھی قربانی ملنا بہت مشکل ہے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں رواں سال 300 سے زائد مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں, جہاں لاکھوں کی تعداد میں جانور لائے گئے ہیں, جس سے حکومت کو ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے فائدے کا امکان ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
قربانی کی عید سے جڑے بہت سے کاروباروں میں کھالوں کی خرید و فروخت بھی شامل ہے. یوں تو یہ کام سال بھر چلتا ہے, لیکن چمڑے کی مصنوعات کی صنعت میں 30% حصہ عید پر جمع ہونے والی کھالوں کا ہوتا ہے. سمن خان سے جانتے ہیں کہ یہ کاروبار کس حال میں ہے.
کے موقع پر اور سال بھر لاہور سمیت پورے پاکستان سے ذبح ہونے والے جانوروں کی کھالیں چمڑا منڈی لاہور میں فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں, جہاں سے ان کھالوں کو مختلف شہروں کی ٹینریز میں لیدر بنانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے ان کھالوں کو نمک اور مختلف ایسڈ لگا کر محفوظ بنایا جاتا ہے. عید کا موقع ان ٹینریز کے لیے خاصا مصروف وقت ہوتا ہے.
انسانوں کو جس طرح پسینہ آتا ہے, اسی طرح اس موسم میں جانوروں کو بھی بہت پسینہ آتا ہے, اور بہت سارے پرابلمس ہیں ٹکس کے اور دوسرے اسکارس کے جو جانور کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اس موسم میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو اس موسم میں پرائس کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ونٹر میں ہے. جب یہ عید دوبارہ ونٹر کی طرف جانی شروع ہوگی تو عیدوں پہ پرائس بڑھنا شروع ہو جائے گی.
تو اگر کھالوں کی بہتر دام میں فروخت کا سیزن موسم سرما ہے, تو جون کے مہینے میں اس عید کا سیزن کھالیں اکٹھی کر کے بیچنے والوں کے لیے منافع کی کیا نوید لایا ہے؟
اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں گوٹ سکن کی ڈیمانڈ ہے, گوٹ کی پرائس اس دفعہ اوپر جائے گی. گاؤ اور بفلو ان کا نہ پچھلے سال سے زیادہ ہوگی نہ پچھلے سال سے کم ہوگی. شیپ کیونکہ کیوریبل نہیں ہے اس موسم میں, اس وجہ سے اس کی پرائس کم ہے. جو عید پہ سیل ہوگا وہ 30-35-50 روپیز ہوگا, کیونکہ یہ 2-2.5 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے جب اگر یہ کیور نہ کیا جائے. جس نے قربانی کی ہے وہ اس وقت تک اسے لے کے نہیں آتا جب تک اس میں اسمیل پیدا نہیں ہو جاتی, اس وقت تک وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے. جو خراب مٹیریل ہے وہ سیلیبل نہیں ہے, ایکسپورٹیبل نہیں ہے. جو ہمارا کلچر پہلے تھا کہ ہم کسی اپنے کام کرنے والے جس کو ضرورت ہے لوگ ان کو دیتے تھے, وہ مارکیٹ میں لا کے سیل کرتے تھے, وہ آہستہ آہستہ اٹتی جاتی تھیں اور ساتھ ساتھ کیور ہوتی جاتی تھیں. اب مدرسے میں این جی اوز نے اپنے نیٹ ورک بنائے ضرور ہیں, لیکن اسکل لیبر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا مٹیریل خراب ہو جاتا ہے.
مڈل مین کا کردار ادا کرنے والی یہ مارکیٹ پورے پاکستان کے 35% مال کی ضرورت پورا کرتی ہے, اور پاکستان کی لیدر مارکیٹ میں خاص کردار ادا کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ گورنمنٹ کی توجہ کی طلبگار بھی ہے.
یہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر پاکستان کی انڈسٹری ہوگی جو جاب کریٹ کرتی ہے. آپ ایک جانور پالنے سے لے کے ایک جوتا بننے تک, یا ایک جیکٹ بننے تک, یا ایک ٹوائلٹ بننے تک, آپ دیکھیں کتنے سسٹم ہیں, کتنی انڈسٹری اس کے ساتھ انوالو ہے, اور یہ کتنی جاب کریٹ کرتی ہے. لیکن گورنمنٹ کے محکمے اس طرح سے کام نہیں کر رہے کہ یہ بوسٹ کر سکے. آج سے 25 سال پہلے بھی یہ $1 بلین پہ کھڑی تھی اور آج بھی $1 بلین پہ کھڑی ہے. اتنی بڑی انڈسٹری ہونے کی باوجود گورنمنٹ نے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے. ہم لوگ کس طرح جا کے ایک نئے بچے کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار اس کی تعلیم حاصل کرو اور اس بزنس میں آؤ؟ کیونکہ جو جنریشن وائز کام کر رہے ہیں وہ تو ہیں, جو نیا بندہ اس میں نہیں آ رہا اس وجہ سے مارکیٹ کا سائز شرنک ہو رہا ہے. پچھلے 7-8 سال سے 10 سال سے اس پہ وہ توجہ نہیں رہی گورنمنٹ کی, جس وجہ سے بہت لوگ مجبور ہوئے اس کام کو چھوڑنے میں. ہمارے سیل ٹیکس ریٹرنز واپس ہو رہے تھے, ریبیٹ واپس ہو رہی تھی, الیکٹریسٹی ہمیں انٹرنیشنل پرائز پہ مل رہی تھی, گیس مل رہی تھی, کیمیکل امپورٹ پہ پرابلم نہیں تھا. اگر یہ ہمیں دوبارہ اسی طرح ملتا جائے تو یہ مارکیٹ جو شرنک ہو رہی ہے یہ دوبارہ ریوائیو کر جائے گی.
ٹیکسٹائل کی صنعت کے بعد پاکستان کی برآمدات میں دوسرا بڑا حصہ چمڑے کی صنعت کا ہے. پاکستان بزنس کاؤنسل کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2020 کی برآمدات میں چمڑے کی مصنوعات 5.4% تھیں. قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا کاروبار کتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور پھر ان کھالوں سے کتنا زر مبادلہ ملتا ہے؟ پاکستان ٹینری ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین ناغا سعیدین سے یہی جاننے کی کوشش کی لاہور سے وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے.
ہمارا جو لائف اسٹاک ہے یہ جی ڈی پی کا 11%, ہماری جو حلال جانور کی پرسنٹیج اس وقت جو ٹوٹل نمبر ہے 212 ملین ہے. 212 ملین جانور میں سے ہم لوگ 81 ملین جانور ہر سال ذبح کرتے ہیں, لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں. عید قربان پر ہم 6.3 ملین جانور ذبح کرتے ہیں. یہ حلال جانور کی ٹوٹل پاپولیشن کا 3% ہے, لیکن جو سلاٹرنگ ہم کرتے ہیں پورے سال اس کا یہ بنتا ہے آلموسٹ 8%. 6.3 ملین میں کاؤ ہے 20 لاکھ, بکرا مہنگائی کی وجہ سے قربانی کم ہوگی اس سال, ہم بلکہ سمجھتے ہیں یہ 35 لاکھ اور 40 لاکھ کے درمیان کہیں فگر ہوگا. کاؤ کا جو پوری کنٹری کا ایوریج ہم سمجھتے ہیں جانور کا وہ لگ بھگ 1 لاکھ روپے کاؤ ہوگی, بکرا جو ہے وہ 40,000 روپے کا ہوگا, بیڑ 35,000 کا اور اونٹ 2 لاکھ. 376 ارب کے صرف جانور بکیں گے, 5 ارب کی کھالیں بکیں گی. جو اس کا کیسنگ کا را مٹیریل انتڑیاں وغیرہ ہے وہ شامل کر کے, کسائیوں کا شامل کر کے, یہ 500 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. اس کے بعد آپ ایک چیز دیکھیں کہ گائے تو لے لی 1,50,000 روپے کی, 1.5 لاکھ روپے کی, بکرا لیا 40,000 کا, 50,000 کا, 60,000 کا. ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ یہ کھال جس ادارے کو ہم نے دینی ہے, بکرے کی کھال کے لیے 4 کلو نمک کسائی کو دے دیں کہ بھائی صاحب یہ ابھی اس پر گوشت کی سائڈ پر یہ اس پر نمک لگا دو, 10 کلو نمک گائے کی کھال پر اس کو کہیں لگا, تاکہ وہ جب تک اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں اس کو سنبھالا جائے تب تک اس میں ڈکے تو رکے. چمڑے کی صنعت جو اس وقت ہے, ہم لوگ سالانہ اس وقت $1 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان کی اسٹرینگ 2 جانور ہیں, ایک گوٹ اور ایک بفلو. گوٹ پاپولیشن جو گوٹ کا گرین ہے پاکستان کا, ایک بڑی گوٹ ہوتی جو عید قربان پر ہوتی, ایک کو ہم کہتے ہیں کڈ گوٹ, چھوٹی گوٹ, اس کا گرین بڑا باریک ہوتا ہے اور اس کی ٹینسائل اسٹرینگ سب سے زیادہ ہے, لائٹ ویٹ ہے, لیڈیز شوز کے لیے بیسٹ را مٹیریل ہے. جو کاؤ ہے ہمارا اس کا گرین از ون آف دا بیسٹ, لیکن کاؤ لیدر میں پچھلے 2 سال سے ایک ایشو ہے, ایک لمفی ڈیزیز آئی ہے. اس لمفی ڈیزیز سے ہمارا مٹیریل 18 سے 25% تک ضائع ہوتا ہے, تو گورنمنٹ سے گزارش ہے جی اس کی ویکسینیشن پر زیادہ توجہ دے.
آغا سعیدین, جو اعداد و شمار بتا رہے تھے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا کاروبار اور چمڑے کی صنعت ملک کی معیشت کے لیے ایک اہمیت رکھتی ہے. کچھ مسائل کا بھی ذکر کیا انہوں نے, لیکن کیا پاکستان جیسے زرعی ملک میں جس کی دیہی معیشت ملکی ترقی میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے, کس حد تک یہ شعبہ ملکی معیشت کا حصہ ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عابد قیوم سلیری سے. عابد, بہت شکریہ عید کے دن ہمیں وقت دینے کا, ہوپ آپ اپنی عید انجوائے کر رہے ہیں. عیدیں وہ تہوار ہیں جن پر شہری بہت رقم خرچ کرتے ہیں, ان تہواروں سے ملکی معیشت کتنا فائدہ اٹھاتی ہے؟
دیکھیے یہ مائکرو لیول سے شروع ہوتا ہے, یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. آپ चारा बेचने वाले से लेके ट्रांसपोर्टर और बुचर्स जिन्होंने के स्लॉटर करना है, तो जानवर खरीदना और उसके बाद के उससे पहले या उसके बाद वाले जो अवामल हैं, अगर आप उन सबको शामिल कर लें तो ये जो 3 रोज का त्यौहार है बकरीद का, ये एक अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। यानी अगर आप, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट्स में भी देखा और हमारे जो इस वक्त आदादोशुमार हैं, फॉर एग्जांपल 2021 में तकरीबन ये $2.5 बिलियन जो था उसकी जानवर जो थे ये कुर्बान हुए। अब इस साल रुपए का रेट कम हो गया, लेकिन आप जैसा कि अपनी रिपोर्ट में सुन रहे थे कि उसी तनासब से जानवरों के रेट बढ़ गए, तो मैं अगेन यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तकरीबन $2 बिलियन की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाती है इस सारे प्रोसेस में और इसके जो मुख्तलिफ वैल्यू चेंज हैं। फिर दूसरी जो बात है, एक तो ये जो है सुन्नत इब्राहिमी और कुर्बानी और जानवरों की खरीदो फरोख्त और उसका टैक्स जो लेदर गारमेंट्स या स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जो जाना है लेदर, जो गोश्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। और इस वक्त जिस तरह की महंगाई है उसमें वो तमाम लोग जो कि किसी न किसी शक्ल में कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कोशिश हमेशा होती है, ईद पे जो एक स्पिरिट होती है, जज्बा होता है कि वो तमाम अफराद जो कि कुर्बानी किसी वजह से नहीं कर सके उनके साथ अपनी ये खुशियां बांटें। तो ये जो खुशियां बांटने का जो जज्बा है, इशार का जो जज्बा है और ये सारी जो स्पिरिट है इस कुर्बानी के पीछे, वो तो असल में जानवर ज़बह करना नहीं, वो तो आपको सेक्रीफाइस करना आना है। तो वो अगेन बहुत से लोग जो खतरे गुरबत से नीचे रहते हैं उनके लिए एक प्रोटीनियस डाइट प्रोवाइड करने का एक मौका जो है वो बन जाता है। तो जैसे छोटी ईद पे या ईद उल फित्र पे ये होता है कि उसमें ज़्यादा जो आपकी हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है उस पर स्पेंडिंग हो रही होती है, टेलर्स पे काफ़ी रकम जा रही होती है, इस पे जो है ये आपकी जानवर और उसके अलावा जो एक्सेसरी बाकी एक्सेसरीज हैं प्याज है, अदरक है, टमाटर है, हरी मिर्च है, तो ये वो तमाम अज्जा जो कि इस पकवान के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनका रेट भी बढ़ता है, सारा डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि ये एक सनत का मैशत का पहिया जो है ये चल निकलता है इससे।
इसी में एक चीज़ आबिद, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डेफिनेटली मैं मीट इंडस्ट्री के बारे में पूछूंगा कि कितनी ग्रोथ है उस शोबे में, लेकिन कुर्बानी की ईद से मुंसलिक जो कारोबार हैं ज़्यादातर, जिस तरह से आपने भी अभी मेंशन किया, देही इलाकों की मईशत से इनका ताल्लुक है, क्या आप इस बात से मुतमईन हैं कि इस मईशत को, देही मईशत को बेहतर करने के लिए कुछ पॉलिसीज जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रही हैं, जब बन रही हैं उस ट्रैक पे हैं पाकिस्तान?
देखिए, इस पर जो 2-3 चीज़ें होनी चाहिए वो, अगर मैं कुर्बानी के हवाले से बात करूँ तो हमें इस वैल्यू चेन में एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको मिनिमाइज करना है। आपको ये बता रहे थे आपकी रिपोर्ट में कि जब जानवर ले जाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो एक तो होती है जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, उसके अलावा उनको मुख्तलिफ जगहों पर कहीं पर भत्ता देना पड़ता है, कहीं पर उनसे वैसे ईदी की शक्ल में जो है वो पैसे मांग लिए जाते हैं, किसी चेक पोस्ट पर हो सकता है कि कोई छोटा जानवर मांग के, तो ये जो सारे एक्सप्लॉयटेशन है इसको एक तो हमें ख़त्म करना होगा। दूसरा जो लंप स्किन डिजीज के जो इन्होंने बात की, अगर हम वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो टैनरी एक्सपोर्ट है वो प्रमोट करें, लेदर एक्सपोर्ट, और पाकिस्तानी जो है वो एक मुजर सेहत गोश्त ना खाएं, तो हमें इसकी वैक्सीनेशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। हाल दो के अभी तक लंप स्किन डिजीज़ जो है उससे कोई इंसानी जो ट्रांसफ़र है उसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसी बीमारी है जो कि जानवर को लागर कर देती है, उसकी जो सेल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर फोकस कर दिया जाए इस वक्त, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रूरल इंडस्ट्री अपनी मदद आपके तहत चल रही है, रूरल इकॉनमी, उस पर शायद गवर्नमेंट का बहुत कम फोकस है। तो हमारा किसान, हमारा गला बान, हमारे जो बाकी लोग जो दही सनतों से मुंसलिक है किसी न किसी तरीके से, تو وہ کوئی نفع نقصان کی بنیاد پہ شاید نہیں کر رہے, وہ زیادہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے خاندانی پیشہ وہ نسل در نسل یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنا کوشن ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے, یا کیونکہ ڈفرینٹ ایونیوز گورنمنٹ اس وقت ایکسپلور کرنے کی پوزیشن میں ہے اور شاید پورا سسٹم ری ڈیزائن کرنے کی, پورا اکنامک سسٹم ری ڈیزائن کرنے کی, ری ماڈل کرنے کی یا ٹرانسفارمیشن کی باتیں جو ہو رہی ہیں, تو اس میں یہ بھی ایک پارٹ ہونا چاہیے.
بالکل اس کا ایک پارٹ ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جو لوکل بریڈز ہیں کیا ہم آرٹیفیشیل انسیمینیشن کے ذریعے نئی جینیٹک امپروو بریڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں پاکستان میں. اگر اس طرح کی بریڈز آتی ہیں تو کیا ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے وہ غلہ یا وہ چارہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ فربا یا ہیلدی آپ کو اینیمل ملے جس کی کہ سیل ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو. ایک اور جو نیا ٹرینڈ آیا پچھلے چند سالوں سے اسپیشلی کووڈ کے دوران, وہ آن لائن قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدنے کا آیا ہے اور بہت سی ویب سائٹس اور بہت سی ایپس ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھے آپ اپنا قربانی کا جانور جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیجیٹلائز کرنا جو ہے یہ بہت ہو جائے گا, مزید اس صنعت کو ایکسپینڈ کرے گا. اسی طریقے سے جو مختلف نان چیریٹی فاؤنڈیشنز ہیں وہ آن لائن آپ سے قربانی کے پیسے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں سے بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کے بیہاف پہ قربانی کا بندوبست کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ نئی اس میں انوویشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا ہے.
جی ایک چیز اگر ہم فردر آگے بڑھائیں, بارٹر ٹریڈ ابھی ایگریمنٹ سائن کیا پاکستان نے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے چمڑے کی صنعت کو؟
دیکھیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بارٹر ٹریڈ میں جو اسٹینڈرڈائزیشن ہوگی اور اس کا جو ریٹ ہے وہ کیسے رکھا جاتا ہے. بٹ اگین پاکستانی جو انڈسٹری ہے اسپیشلی ہماری جو لیدر گارمنٹس کی اور فٹ بال کی انڈسٹری ہے اس میں تو چمڑا جو ہے وہ بہرحال چاہیے. اگر آپ کے گارمنٹس میں جو ایک میجر ہٹ لگی ہے پاکستان کو گارمنٹس ایکسپورٹ میں وہ چائنا اور باقی دوسرے بہت سے ممالک سے سنتھیٹک جو لیدر کے گارمنٹس ہیں وہ آنا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے کہ جو اوریجنل گارمنٹس کی جو کہ اس سے پرائز سے بہت کم ہے اور کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پرائز وائز یا کوالٹی اس کے جو ڈیزائن وائز اس سنتھیٹک ریگزین سے سنتھیٹک لیدر سے. لیکن کھیلوں کے سامان کے لیے فٹ بال کے لیے ابھی بھی لیدر از دا فرسٹ چوائس. تو یقیناً اگر بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے اور ہمارے پاس افغانستان سے یا ایران سے کچھ جانور آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ ہماری ٹینریز کے لیے بڑی ایک خوشخبری ہوگی.
تو جس طرح ہماری جو ہم نے پاکستان کے جو نمبرز دیکھے جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبرز جو تھے وہ تو بہت بری طرح سے متاثر ہوئے, اور اس کے علاوہ بھی پورا مینوفیکچرنگ کا شعبہ جو ہے اس میں ہم نے جو اب تک کے نمبرز دیکھے ہیں ان میں کمی تقریباً 28-29% تک کا ڈکلائن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیدر پروڈکٹس ہیں یا جو صنعتی شعبے میں جو اس وقت کمی آئی ہے, جو اسٹریس آیا ہے امپورٹ کی کمی کی وجہ سے یا امپورٹس روکنے کی وجہ سے, اس کا اس شعبے پہ بھی اثر پڑا ہے اور کس حد تک پڑا ہے؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو اس کی لیدر کی جو میجورٹی ریکوائرمنٹ تھی وہ ان ہاؤس پوری ہو رہی ہے ہمارے پاس. اس شعبے پہ اس کے علاوہ جو اس کے مختلف کیمیکلز ہیں یا اگر آپ کو باقی را مٹیریل چاہیے, فار ایگزامپل جیکٹس جو بنتی ہیں لیدر جیکٹس, ہمارے پاس اس کے جو زپرز ہیں وہ چائنا سے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے بٹنز کی ایک خاص اسپیسیفکیشنز ہیں, کچھ پاکستان میں ہوتے ہیں کچھ باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں, ان کے ڈیزائنز جو ہیں اسپیشلی جو تھریڈ ہے باسکاٹ وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر تو وہ اس طریقے سے وہ جو را مٹیریل ہے اگر اس پہ ریسٹرکشن ہے تو اس سے تھوڑا بہت فرق پڑا ہوگا, بٹ ادروائز پاکستان کا جو لیدر کا جو ایک ہے شیئر مارکیٹ میں وہ تقریباً اس وقت اسٹینڈ اسٹل ہے, جو کہ باقی جب ساری صنعتیں ڈکلائن کر رہی ہیں اور ایک شعبے کا اگر اسٹیگنٹ بھی ہے تو میرے نزدیک ایک اچھی خبر ہے کہ وہ اس سے کم نہیں ہوا,
کم از کم اس شعبے میں اتنا ڈکلائن نہیں آیا. بہت شکریہ ابھی قیوم سلیری, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جو اس وقت عید اکانومی یا ہم رورل اکانومی کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی آپ کو یہ ساری انفارمیشن ملے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده عزیز، سلام و احترام، احد عزیزاد هستم از رادیو آشنا صدای امریکا. خوشحال هستم که شنونده ما هستین و همچنان بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا. همونطور که به شما واضح هست، طول تقریبا 2 ساله که ما این برنامه را آغاز کردیم، برنامه روایت امروز همیشه هر روز بعد از برنامه روکراس تقدیم میشه. در برنامه روایت امروز بر یک موضوع تمرکز میکنیم و گذشته از مسائل جاری روز روی موضوعات هم میپردازیم که موضوعات واقعات روز نیست، ولی موضوعات است که در اثر دیگرگونی های افغانستان که به میان آمده از 2 سال به این طرف مورد منازعه قرار داره و مورد از این قرار داره که روی از او آدم تأمل بکنه، تعمق بکنه و با تحلیلگرا، با مهمانان عزیز، صاحب قلم ها، کسانی که نویسنده هستن، کسانی که شاعر هستن، کسانی که در عرصه های ابعاد مختلف هنری و ادبی دست اندر کار هستن در افغانستان. همونطور که شما میشنوین، روز تا روز محدودیت ها بر همه اقشار مردم اتفاق میفته، تطبیق میشه. تعداد زیادی از مردمی که در افغانستان از هر چیز ممنوع هستند، از همه هنرها ممنوع هستند، از برهانه ها قیدات مختلف هر روز وضع شده میره، چشم و امید از اونا به کسانی است که در خارج از وطن هستند، در افغانستان هستند، چه از نظر اقتصادی مالی، چه از نظر وضعیت بر زنان و دختران افغانستان که صدای از اونا را انعکاس بتن به مراجع بزرگ و جهان در مجموع، چی از نظر کسایی که در خارج موقعیت های دارن که این کارا را نسبتاً و به طور قطعی آزادانه بدون کدام سانسور میتونن انجام بتن. ما در برنامه روایت امروز همیشه به همین موضوعات میپردازیم. امیدوار هستم که شما هم در نظریات و تبصره‌هایی که بر ما روان میکنین مینویسین، موضوعات مشخصی هم بر ما بنویسین که روی از اون ما بتونیم با صاحب نظرها و صاحب نظرها هم تحلیل و گفتگو داشته باشیم. در برنامه امروز در مورد ارزش کارهای ادبی، معیارها و وظایف و رسالت‌های شاعران و نویسنده‌ها و ژورنالیست‌ها در خارج از افغانستان صحبت می‌کنیم. یک تن از صاحب نظران که در همه عرصه‌ها وارد است، چی در شعر، چی در نویسندگی، در تاریخ نگاری و در ژورنالیسم و سیاست، آقای کریم پیکار پامیر هستن. من فکر میکنم که اکثر شنوندگان عزیز ما با اونا آشنایی دارن، با کارهایشان. جناب پامیر صاحب بیشتر از 34 یا 35 کتاب نوشته کردن که شامل مجموعه اشعار در مورد سیاست، در مورد تاریخ است. برنامه های تلویزیونی هم دارن که به طور منظم روی تاریخ افغانستان برنامه های تلویزیونی آماده می سازن، بحث می کنن، تحقیق می کنن و کتاب می نویسن در پولیزی. جناب پیکار پامیر، شما با ما هستین. این مقدمه رو به خاطر گفتم که یک آمادگی بر معرفی شما شد.
بله، درود و احترام خدمت شما دوست گرامی جناب اجزاده و شنونده های گرانقدر ما.
بسیار زیاد تشکر. امروز لطف کردین در مورد ارزش کارهای ادبی صحبت میکنیم در خارج از افغانستان، بحیث شما بحیث کسی که در همه عرصه همونطور که گفتم دسترسی دارین، تعداد از کتاب های شما را ما با لطف شما دریافت کردیم و از نظر گذراندیم، تعداد زیادی را هم در گذشته های از 20 سال قبل در دست داشتم، مجموعه اشعار شما را مرور کردیم و کتاب هایی که هم شاید هیچ هنوز ما خبر نباشم شما نوشتین و که امیدوار هستم شما در ضمن در متن این برنامه در مورد گزارش بتین. ببین که در آغاز اگر ارزش از روی ارزش کارهای ادبی در خارج از افغانستان آغاز بکنیم، در آغاز گفتم که ای تنها خانم ها نیستن که طالبان محدودیت بر اونا وضع میکنن، ای تنها مناسک و مراسم نیست که طالبان بر او محدودیت وضع میکنن. محدودیت طالبان به حد و حصر شده، شما هر روز یک محدودیت جدید و یک فتوای جدید از رهبر طالبان یا از گروه های حاکمان فعلی میشنوین. اگر از ادبیات شروع بکنیم، امروز در افغانستان هر نوع نویسندگی و نوشتن اشعار و ادبیات و کتاب بسیار مشکل است، همه با ترس و ارعاب روبرو هستند که نشه خطای از اونا سر بزنن و یا تفسیر نادرست شود از طرف حاکمان، که زیاد در این موارد گفته میشه وارد نیستن، اونا همه چیز از یک نگاه بسیار کوتاه نظرانه میبینن و قضاوت میکنن و جزا میتن. شما اول نظر کلی شما اگر بیان بتین از خود تفسیرتانه، و در مورد از باز میشه که در جزئیات بریم، در نقش در مسئله نقش اساسی کارهای ادبی، معیارها، اخبار و کسانی که قلم به دست هستن مثل شما، کتاب می نویسن، شعر می نویسن، و تاثیرات و دسترسی شما به تکنولوژی مثلا بیشتر از کسایی که در افغانستان هستن صحبت می کنیم. نقش شما به حیث نویسنده که از آزادی های قلم برخوردار هستین در خارج از افغانستان، برای هموطنانتان چیست و چگونه ای را میبینین؟
خب تشکر میکنم از مقدمه زیبایتان عزیزاده سیوی گرامی و از لطفتان و سوالی که شما مطرح کردین. یقینا سوال ارزشمندی هست، سوال بسیار مهم. ادبیات، شما میدانین که علم ادبیات ارتباط تنگاتنگ و منطقی با علم سیاست و اقتصاد دارد، در هر جامعه همچنان است، نه تنها در افغانستان. یعنی ادبیات یک پایه عمده زندگی اجتماعی و حیاتی انسانها را در یک جامعه تشکیل میده. متاسفانه سرزمین آبایی ما، سرزمین باستانی افغانستان، سرزمین عجیبی بوده و حوادث طوری در این واقع شده در این سرزمین که خیلی وقتها همه چیز ضربه خورده، نه تنها تلفات انسانی وجود داشته و ایرانگری ها آمده در طول تاریخ، بلکه در بخش ادبیات ما هم جفاهای محدودیت های بزرگی واقع شده و تحمیل شده. ببینید در دوران در طول تاریخ وقتی مراجعه می کنیم، در بعضی کشورهای دیگه هم، مثلا از جمله کشور همسایه غربی ما که ایران زمین باشه، وقتی محدودیت ها و استبداد و دیکتاتوری های کور آمده، تعداد زیادی از نویسنده ها، محققان ما، علما، شاعران ما و عرفای ما حتی کوچیدن از ایران به مناطق و سرزمین های آرامتر و مسئولتر رفتن و دنبال کردن کار خودن. اگر شاعر بوده با شهید خود ادامه داده، اگر نویسنده بوده با نویسندگی خود ادامه داده، و همچنان عرفای ما در هر جا که رفتن کارهایی کردن، کتابهایی نوشتن. این نمونه را به خاطری است کدام که انسان آگاه، انسان پویشگر هیچ وقت در محدودیت ها در جا نمیزنه، کوشش میکنه که راه خود باز کنه برای ابراز نظر، برای روشنگری، با کارهای تحقیقی و ادامه زندگی و هستی. بالاخره ریشه ها را تازه نگاه میکنن. بنابرای حال اگر برگردیم به افغانستان که متاسفانه از چند سال به این طرف محدودیت های فرهنگی، فکری، سیاسی، اقتصادی در وطن ما تحمیل شده از طرف خودی ها و بیگانه ها، و خصوص امروز وقتی ما میبینیم با حاکمیت گروه طالبان در افغانستان همه چیز دگرگونه شده، همه چیز حرام اعلان میشه، ممنوع اعلان میشه، جلبش گرفته میشه، انکشاف و علم و معارف تقریبا به زمین خورده، وسایل درهایی که ما احساس میکنیم و داریم. پس میبینیم که ادبیات ما و نویسندگی و تحقیق و علم و دانش و عرفان و همه این بخش ها هم ضربه کاری خوردن. فقط سوال عمده و نقطه بسیار عمده و جاندار ایست که در این شرایط چه باید بکنیم. او تعداد از هموطنان ما، شاعران ما و علمای ما، علمای واقعی ما که در افغانستان نفس میکشند، یقین دارم که دلشان بسیار میخواهد که کاری بکنن، اما چه چاره که محدودیت هایی را در اونجا متحمل شدن. میمونه این بخش دوم هموطنهای عزیز ما که به نحوی از آنها زمینه برشان مساعد شد که از کشور فرار بکنن،
بله،
مهاجر شوند، پناهنده شوند، به خاطر نجات جان خودشان به کشورهای مختلف جهان امروز پراگنده هستند. سوال عمده در مورد اینا هست که این تعداد از هموطنان ما چی باید بکنن، چگونه باید زندگی کنن. به اعتقاد ما انسان از کدام پویا، انسان آرزومند و با اراده و مصمم در هر جای جهان که باشه، در کنار تهیه لب نان و زنده ماندن و خواب و خور، میتونن کارهای انسانی تر، کارهای ماندگارتر و مؤثرتری هم به خاطر انسانیت و به خاطر جامعه خودشان انجام بدن.
ولی امین موضوع چرا امین موضوع رو میخواست؟ بله، با عرض معذرت که من مداخله کردم در صحبت های شما. مثلا چرا یک تعداد زیادی که در خارج از افغانستان از گذشته ها آمدن، تعدادی که تازه آمدن، احتمال داره دلایلشون این باشه که هنوز دستپایشون باز نشده، هنوز به مسائل اولیه زندگی خود مصروف هستن، تا پیش از اینکه اینا قلم و دست بگیرن بیس نویسنده، یا مثلا با اگر آوازخوان است پرچی نو را بخانه، یا تصنیف ساز است تصنیف نو بسازه. ولی کسایی که در خارج هم بودن، مثلا اگر در بخش موسیقی بگیرین، در بخش شعر یا تصنیف سازی یا اینا، افراد بسیار بیشمارش ما لست کردن نمیتونین که فعال باشن. اینا فعال هستن در رسانه های اجتماعی، ولی مطالبی که نوشته میشه اکثر، من بسیار آدم فیسبوکی خودم هم نیستم وقتی که، ولی میبینم با کسایی که در ارتباط هستم همیشه نوشته هایشان رو میخونم، بسیار کوتاه و معجز، ولی در پولیزی کار بسیار با عمق دیگه از اونا ما ندیدیم. بسیار افراد کمی بودن مثل شما که من شایدتون شما را به شکل کتاب در خارج از افغانستان خواندیم، یا یک تعداد از نویسنده های دیگر شعرها را. چی مونه میشه؟ چرا اینا فکر میکنین در یک حالت بی تفاوتی غرق میشن که فراموش میکنن افغانستان، مردم افغانستان به اونا نیاز داره؟
شما اگر اجازه بتین جناب عزیزاده، ما وطندارای عزیز ما را که به خارج آمدن به چند بخش میتونم تقسیم بکنم. بخش اول امی که به قول شاعر از بد حادثه خودشان نجات دادن و در یک گوشه از جهان خود رساندن زندگی میکنند، خوش هستن همی که زنده موندن و خوش هستن که در خارج زندگی میکنن، بله. نفس میکشن، لبنانی دارن، کاری میکنن و درآمدی دارن و همی اکتفا میکنن و زیادم حتی بعضی وقتا چنان گستاخانه هم حرف میزنن که خوب شد که از او ویرانه نجات یافتیم و فرار کردیم و بالاخره راحت شدیم.
بله.
بخش دیگه از هموطنان ما ایست که با جگر کباب شده از وطن برآمدن، اما هرگز وطن خود اوضاع جریان اوضاع را و وضعیت مردم خودشان را فراموش نمی کنند. اینا بخش دوم هستن که در عین هجرت و پناهندگی جسمن در اینجا هستن، اما از نظر فکری در افغانستان یا درد دارن، گاگای می نالن، شعری می سراین، نوشتی می کنن، مصاحبه های رنجام می تن، در اینجا و آنجا سخنهای دارن، در کنار مردم خودشان می خواهند همیشه قرار داشته باشند. این بخش دوم است. بخش سوم هموطنهای ما کسانی نیستن که با پشتوانه و پشتاری کارهای سیاسی و فرهنگی احساس خستگی و ناامیدی و دلسردی هم می کنن. اینا توانمند هستن که چیزهای بنویسن، خلق کنن، تولید کنن، اما از یک طرف شاید هم سنشان به طرف کهولت میره و جانب دگام حوادث طوری واقع شده اینا طوری دیدن و شنیدن و تحمل کردن که احساس خستگی و بیهودگی میکنن. با کسای ما ملاقات داشتیم، خودم شخصا، که شاعر خوبی بوده، نویسنده خوبی بوده و محقق بوده، ولی وقتی در اینجا رسیدن گفته که دیگه نمیشه. بسیار مایوسانه صحبت کردن که ما بازم اگر بگویم که گستاخانه در برابرشان سخن گفتیم و گفتیم که نباید شما ناامید شوین، شما خودتان باید بشناسین، شما میتونین مصدر کارهای مهم شوین به مردم بیچاره و بیکس و بیکوی ما، و خوب است که از این فرصت ها، از این زمینه ها شما استفاده بکنید. حتی بسیار وقتا ما اعلان همکاری امرایشان کردیم و گفتیم هر آنچه از استم بیاید دریغ نمی کنم، مشروط به اینکه شما با کارهایتان شروع بکنین و ادامه بدین. بخش دیگه چهارم هموطنهای عزیز ما ایست که رسیدن به جهان غرب یا بیرون افغانستان و پناهندگی بر از اینا فقط از نقطه نظر عواید و دلار و موضوعات اقتصادی و خریدن خانه و موتر و زندگی یعنی آرامش بخش مورد نظرشان است و بعد علاوه از او دست های هم در کار هست که افغانهای کارآمد ما را به افغانهای ناکارآمد مبدل می سازند. مثلا وقتی در مجموعه ها، در نشست ها، در محافل صحبت از افغانستان و درد و داغ مردم میشه، بسیار زود میگن که برادر یک گپ دیگه بگوین که بسیار جگر خون میشیم، بس از دیگه این مسائل. که این خودش یک گناه نابخشودنی. پس میبینیم که به اعتقاد ما بیرون برآمدن از افغانستان از یک جانب اگر دردناک است که ما کشور یعنی زادگاه شیرین خود از کف میتیم بیگان دور میشیم، از جانب دیگه غنیمت است. نه تنها برای فرزندان ما که در اینجا میتونن دست بخوانن، تحصیلات خود بلند ببرن، آموزش های داشته باشن، شخصیت های کارآمد شون، برای خود ما هم که در سن سال یا میانه یا سن سال بلندتر قرار داریم غنیمت است، به خاطر کارکردهایی که اگر ما بخوایم او را انجام بدیم و کار کنیم. من به این اعتقاد هستم که خودم شخصا نفس میکشم و همچنان تحسین میکنم به اون عده از هموطنان عزیزی که یا میشناسم از نزدیک یا نمیشناسم، اما تولید فرهنگی و علمی دارن، کار میکنن، کتاب مینویسن، فریاد میکنن، اثرگذار هستن در بخش روشنگری افکار مردم ما کار میکنن و صدایشان بلند است. من همیشه تحسین میکنم به چنین هموطنان عزیز که صرفا به خورد و خواب اکتفا نمیکنن، کارهای هم دارن. و در قسمت تورنتوی کانادا اگر قرار باشه به سمت خط قسمت شما و شنوندای عزیز صحبت بکنم، زیادترین تعداد هموطنان ما خوشبختانه در این شهر بزرگ تورنتو زندگی میکنن. تا جایی که احصائیه ها میگه حدود بیشتر از 150,000 افغان در این شهر زندگی میکنن که خودش یک کتله بسیار بزرگی هست.
بله بله.
و من در اینجا روزانه میبینم گرایشات مختلف، شخصیت های مختلف، طرز تفکر مختلف، دیده میشه، شنیده میشه، لمس میشه و محافل مختلف در اینجا البته داریم، کنفرانس ها، دید و دیده ها همه ادامه داره. اما آنچه را که من در مقدمه صحبت خود عرض کردم، کار ماندگار، کار مؤثر باید انجام شود. یک رقم نشست و برخواست هایی است که فقط مدتی را یا مختصر یا طولانی تر در بر میگیره، یک چای صرف میشه، یک ردای، یک صحبتی، ولی دیگه همه چیز فراموش میشه.
ولی چی رو عاملش شما در چی میبینین؟ مثلا
بله
مثلا عاملش شما در چی میبینین؟ مثلا ما گزارشات را دیدیم از طریق رسانه های اجتماعی یا دوستایی که به ما روان کردن، مثلا شخصیت هایی هستن که میرن در یک مجمع میخواین یک چیز بگوین، یک چیز انتقال بتن از نوشته هایشان، از اشعارشان، از موسیقیشان اینا، ولی وقتی طرف سالون نگاه میکنین شاید از 10-12 نفر زیادتر نباشن.
بله
عدم علاقمندی مردم چی باعث شده که اینا مثلا در زمان برز اینا یک کسی یک محفل هم ترتیب میکنه، یک شاعر و نویسنده یا ژورنالیست یا آوازخوان، هر کسی که در رشته های مختلف ادبی و هنری مصروف هستن میان که یک چیزی از خود انتقال بتن، ولی تعداد کسایی که در سالون هستن اینقدر کم است که آدم دل سرد میشه.
بله، چون این دردهای را هم ما داریم جناب عزیزاده، ما هم میبینیم تقریبا در همین جا هم قابل مشاهده هست، دلایل خود داره. همه طوری که خدمتتان عرض کردم، این دلسردی ها ناشی از اوضاع ناگوار وطن ما هست و کسانی که از اوضاع ناگوار فرار کردن تا اینجا آمدن با همو افکار ناگوار خودشان زندگی میکنن. میبینیم بیشترین علاقمند در میان هموطنان ما علاقمندان موسیقی هستند. فرضاً اگر شما دو رو گوهر داشته باشین در لابلای یک کتاب رو تقدیم هموطن بکنین، او قدر کشش در همین شرایط ناگوار امروز نداره که یک کنسرت کشش داره، ولو که یک آوازخان ما آوازخان چندان میاری هم نباشه، ولی میگن بریم که ساعت ما تیر شود. این در بین خانواده ها متاسفانه ترویج شده، فلان شاو کنسرت است، بریم که ساعت ما تیر شود. از یک فامیل حدود 4 نفر حداقل حرکت میکنن میرن و هر کدام $50 تکت میگیرن، $200. و خب تا یک وقت شاو مولمو یک چار خواندنی هست و یک برای خودشان یک رفای فکری و برمیگردن.
بله بله بله. خب وم جناب پایکار صاحب، صحبتایی که قبلی که با بعضی از شخصیت های هنری ادبی داشتیم، اونم چیزهای بسیار بسیار نو و تازه عرضه نمیکنن با مردم. همو دیمپق به اصطلاح که شما میگفتین یا دیمتق، اونمو آهنگای کونه 40 سال 50 سال پیش است که یا کوپیس که از خواننده های محلی افغانستان با کلانترین نواوریشان یک اضافه کردن یک جاز است، مثلا جاز بند یا گیتار است. اینی وقتی که میرین از نظر محتوا هم چیزی نداره دیگه. او خو رسانه های اجتماعی قدر فراوان است که شما ضرورت به این نداره که شما 60-70 دلار در امریکا یا در کانادا به تکت بتین برین خواندن های تکراری یک آوازخانه رو بشنسین، بسیار سرشناس هم هست، ولی در طول مدت ها 20 سال که از افغانستان یا 40 سال که از افغانستان دور شده چیزی توضیح نداره که برای مردم عرضه کنه.
بله، در بخش هنر آوازخانی قول شما را متعید میکنم که ابتکار کمتر دیده میشه ولی تکرار بیشتر. اگر آوازخانهای ما، هنرمندان بخش موسیقی ما مبتکر باشند، ایجادگر باشند، خلاق باشند، آدم میباله و قابل تحسین میدانه کارشان هست، این گپ بسیار درست است، ولی تکرار مکررات که کار ماندگار نیست و مؤثریت نداره. ما اتکای ما بیشتر و نیت ما و آرزوهای ما در مورد کارهای بنیادی و کارهایی است که به حیات و ممات ما و کشور ما در راه رهایی وطن ما از این مصیبت ها، آگاهی مردم ما در راه باسواد شدن ها با کار بره و مؤثر باشد. بیشتر در این موارد ما باید اتکا بکنیم.
بله، ولی پایکورس بعضی چیزایی است که اگر سالها او را تکرار بکنین و یا ادامه بتین، به حیث یک فرهنگ نهادینه میشه و که احتمال داره امی ما صحبت هایی که شما کردین و ما شما انجام دادیم نهادینه شده باشه که خیلی خطرناک است. چطور شما به حیث نویسنده و همسنگرهای شما، کسانی که مثل شما زحمت میکشن، کتاب مینویسن، شعر میگن و موسیقی نوازا و چیزایی کسایی که هستن، تصنیف سازا اینا، چطور بشکنانن این فرهنگ، یک چیز رواج بتن از طریق امکاناتی که بر از اونا هست، حداقل از طریق رسانه‌های اجتماعی آزاد وجود داره، از منابع نشراتی مثلا شما هم کتاب می نویسن، کتاب های نویسنده های دیگه هم هستن که کتاب می نویسن، ولی تعدادشان انگشمار است. چطور ایره شعله ورتر بسازن؟
به اعتقاد ما جناب عزیزاده سیب، ما باید بپذیریم که با یک تحول و رستاخیز فرهنگی نیاز اشد داریم. هر انسان فرهنگی ما اگر میگه که ما یک انسان فرهنگی هستم و احساس مسئولیت میکنه، باید یک رستاخیز فرهنگی را بپذیره، جرأت بکنه، شهامت داشته باشه، افشاگر باشه و نوآور. در غیر از او، مثلا ما در بسا محافل میبینیم در بخش سخنرانی ها یک آدم یا چند آدمی علاقمند است که سخن بگویه، یا دست خود بلند میکنه، فرصت میخواید و یا چانس میگه که من هم صحبتی دارم، اما وقتی بالای استیج میاید جز امو تکرار مکررات دیگه چیزی را ما نمیشنوید. این اینجاست که همیشه من خودم شخصا طرفدار ابتکار در سخن و در صحبت و در کار و در پشتکار هستم. انسانای ما باید سخنان تازه داشته باشند، با جرأت باید بگویند، نقاد باشند، افشاگر باشن، اگر شعر میتران شعرشان شعر مبارزاتی باشن که تحقق بیافه به زندگی و حیات ما. شعر تفننی آل به درد نمیخورن،
یا اگر یعنی سنت شکنی کنند.
ولی یعنی این نوع ابتکارات ما اشد نیاز داریم که در بیرون باید تلسم شکن شویم. در غیر آن، هر آنچه که میگیم قبلا هم گفته شده، در آینده هم گفته خواهد شد، این فرهنگ ما را به طرف ضعف و زوال میبرد. ما نمیخواهیم چنین باشد. مثلا اگر عید است، شما ببینید، من به اجازه تان یک چیز که نویجا میخوانم که من به مناسبت عید
سرودیم. بفرمایید.
اگر
ما یک نیم دقیقه وقت داریم، مهربانی از شماست، وقت شماست.
بله، مثلا من زیر عنوان قناری های سرگردان یک چیز که سرودیم که استفاد و عید داره، اما امیدوار هستم که دلابلایش چیزهای نقاطی باشه که مورد قبول قرار بگیره. مثلا میگه با گوشم میرسد آهنگ عید و خوش صدایی ها، با گوشم میرسد آهنگ عید و خوش صدایی ها، سرود جنبش هر دم مبارک باد گفتن ها، تنین طبل و تمهید و تمناها، ز برج باروی شهر سیاه‌بختان و این طبل و تنین آرد، چنان آشفته باد بی سرانجام شب یلدا، و گوش خسته مخلوق سرگردان. بله، گویند عید است و مبارک باد گفتنها، سرود است و خرام است و تماشای دویدنها، ولی ای دوست میبینی دمی آنکون ترک هم شور و غوغایی، سرود گریه تلخ است و دود آتش و درد است، ببین ای دوست بموید کودک و مادر، پدر اندر کنار کشته فرزند تلبندش کشد آه جگرسوزان، او از دست و سر و پای جدا افتاده از پیکر، سرد انفجار آهن و خشم جهانسوزان، هر آن سر کو فراز تن نماد عقل و تدبیر است، هر آن سر کو فراز تن نماد عقل و تدبیر است، بسوز از آتش تن.
خیلی عالی جناب پیکار صاحب، از شعر مقبولی که سرودین بسیار متاسف هستم که وقت برنامه ما به پایان رسیده، برنامه دیگه ما باید آغاز شده، این صحبت حتما در برنامه های آینده هم ادامه میتیم. ممنون از شما شنونده عزیز، از شما تشکر که شنونده و بیننده ما